v 18. kapitole. Budeme číst Genesis 18 od 16. do 21. verše. První Mojžíšova 18, 16 až 21. Muži se odtud zvedli a zamířili k Sodomě. Abraham šel s nimi, aby je doprovodil. Tu Hospodin řekl: Mám Abrahamovi zamlčet, co hodlám učinit? Abraham se stane velikým a zdatným národem a budou v něm požehnány všechny pro národy země. Důvěrně jsem se s ním zblížil, aby přikazoval svým synům a všem, kteří přijdou po něm. Dbejte na Hospodinovu cestu a jednejte podle spravedlnosti a podle práva. Ať Hospodin Abrahamovi splní, co mu přislíbil. Hospodin dále pravil: Křik ze Sodomy a Gomory je tak silný a jejich hřích je tak těžký, že už musím sestoupit a podívat se. Jestliže si počínají tak, jak je patrnost křiku, který se odtamtud ozývá, je po nich veta. Zjistím si, jak tomu je. Tak tolik pro dnešek z Božího slova. To dnešní kázání bude dost úzce souviset s dvěma jinými kázáními, které jsem měl. To první je to, které jsem měl minule, před měsícem tady. A to druhé je kázání, které jsem měl 24. června 2003 v Novém městě nad Metují. Kryje si tím trošku záda, protože v případě, že by vám připadalo to kázání nesrozumitelné nebo naopak plytké, nedotažené, tak je to proto, že máte krátkou paměť. A nebo snad proto, že jste z nějakých pro mě nepochopitelných důvodů nebyli tenkrát v Novém městě nad Metují. Ale přece jen vás v tom úplně nenechám, tu nejdůležitější souvislost připomenu. Četli jsme příběh nebo kousek z příběhu Abrahama, praotce Izraelců. Člověka, který byl vyvolený k tomu, aby nesl požehnání doslova pro celou planetu, pro všechny národy země, jak jsme tam četli. A to požehnání u něj závisí na synech, závisí na tom, aby měl dostatek potomků. Ten národ, který z něho vzejde, tak má nést požehnání. Má být, jak jsme to tu slyšeli i minulý týden, výkladní skříní, na které Hospodin ukazuje, jak to s námi lidmi myslí. Jenže je tady jeden známý a docela podstatný problém. Abraham nemůže mít děti se svou manželkou Sárou. Prostě jsou neplodní a to už jsou v hodně požehnaném věku. Nevím, jak to přesně tenkrát v Izraeli chodilo s čápy a vránami, ale ať už tam létali a nosili děti nebo ne, tak u Abrahamových se prostě nestavili doposud a to už jim bylo nějakých 100 let. Ale pak to najednou přichází. Pán Bůh rozjasňuje svůj tvář a obdarovává Sáru a Abrahama potomkem. Nepoužil si k tomu čápy podle toho, jak je to napsáno v Bibli, nechal to patrně na Abrahamovi. Nicméně přece jen k ním prostě domů někoho posílá. Posílá tři záhadné muže, kteří jim to všechno oznamují. Přichází prostě tři poslové boží, kteří říkají, budete mít syna. Musela to být ohromná úleva, něco obrovského. Na sklonku života se přece jen naplní ten dávný sen, na který už možná i zapomněli. Budou mít syna, Bůh na ně nezapomněl. Tak tahle ta zvláštní návštěva těch tří mužů, kteří jim přinášejí Abrahamovi a Sáře tohleto velké, tuhle velkou novinu, tak to je to, co bezprostředně předchází událostem, které jsme před chviličkou četli. Jsou to tihle záhadní muži, kteří se po návštěvě u Abrahamových zvedli a pokračují dál. Pokračují směrem k městu Sodoma a Gomora. Abraham jde s nimi, aby je doprovodil. Možná už tušil, že se chystá něco nedobrého, něco negativního. prostě možná byl zvědavý, anebo byl jenom slušný a doprovodil je. A právě v tu chvíli dochází k tomu, že ho Bůh oslovuje. Oslovuje ho tak, jak jsme to četli právě před chvílí. Nevíme přesně, jakým způsobem, jak Bůh Abrahama oslovuje, jestli to bylo skrze ty tři muže, nebo jestli to bylo nějak jinak přímo, bezprostředně. Ale v každém případě k Abrahamovi mluví. Sodoma je tolik prohnilá, zlo tamnějších lidí je tak velké, že už ho Bůh nemůže nechat bez povšimnutí. Takže pán Bůh nejdřív potvrzuje to, co Abrahamovi řekl už předem, že on bude mít syna, že on bude ponese požehnání, ale zároveň mu říká, že přichází, aby strestal to zlo, které se děje v těch dvou městech. Ještě se k problému Sodomy dostaneme podrobněji, ale nejprve si chci všimnout právě zvláštnosti, která souvisí s tím božím navštívením. Bůh navštěvuje prostřednictvím poslů Abrahama a Sáru, aby jim přinesl veliký dar, jejich vlastní dítě. A stejný Bůh pak posílá o pár hodin později stejné bytosti, nějaké ty tři muže, aby přinesli šílenou zkázu o několik kilometrů dál odsud. A tak tady vidíme zajímavou věc. Pro jedny je to boží navštívení nepředstavitelně významným velkým požehnáním. Pro druhé pak znamená utrpení, trest, dokonce konečný verdikt. Andělé zrození, kteří právě navštívili rodinu Abrahama a Sáry, jsou stejně tak anděli smrti, kteří přinášejí do města Sodoma prostě zkázu. Život i smrt pochází z jednoho zdroje. Na jiném místě v Biblii, o několik set let později, říká sám Bůh, já usmrcuji i dávám život. A tady to vidíme přímo. Tady to vidíme na jedné konkrétní skutečnosti. Boží navštívení může znamenat požehnání, obdarování, štěstí, ale taky utrpení, ztrátu a zármutek. Důležité je ještě zmínit, že to hodně souvisí s tím, jak my se stavíme k našemu životu. To, co bude to boží navštívení znamenat, závisí do podstatné míry na člověku, na tom, jaký život žije. Abraham a Sára se snažili. Nebyli to dokonalí lidé, to určitě ne. Co se týče vztahu k Bohu, už to možná dávno vzdali s tím, že by mu nějak věřili to, co jim kdysi dávno slíbil. Sára se dokonce potajmu vysmála těm třem mužům, když jí říkají to, že se jí narodí syn v tak pokročilém věku. Prostě si zalezla do stanu a směje se tomu. Nemůže tomu uvěřit. Abraham i Sára byli lidé z masa a kostí. Udělali v životě spoustu velikých a důležitých dobrých věcí, ale také spoustu velikých chyb. V rozhodující chvíli však, a to je důležité, byli otevřeni. Nechali se Bohem přesvědčit, nechali Bohu nakonec prostor pro to, aby jim požehnal. Proto se nakonec naplnilo to, co jim Bůh slibuje. Proto se ti muži stali posly nového zrození. Úplně jinak tomu pak bylo v případě těch lidí ve městě Sodoma. Biblia na několika místech právě Sodoma zmíněna jako odstrašující příklad. Dodnes jméno toho města používáme jako obraz zlotřilosti nebo zkaženosti. Pýcha, sytost chleba a sebejistý klid. To jsou některé a možná hlavní hříchy, které se objevovaly tady na tom místě. Aspoň tak o tom mluví prorok Ezechiel. Nemá smysl to rozpitávat do detailů, co se všechno v Sodomě dělo nebo nedělo. Prostě bylo to místo, kde se nemohlo žít dobře. Bylo to místo zlých lidí. Do takového města přichází Bůh, aby ničil, aby usmrcoval. Jeho poslové tam přinášejí smrt. Tak mě u toho napadá jedna důležitá věc. My věřící lidé se často ucházíme o to, aby nám byl Bůh blízko. Stojíme o to, aby k nám Pán Bůh sestupoval, aby byl s námi, aby nebyl daleko od nikoho z nás. Velmi často je to slyšet v našich modlitbách, je to důležitým tématem třeba našich písní. A je to v pořádku, myslím, že je to přirozené. toužíme být s Bohem co nejintimněji spojeni. Vždyť věříme, že je to právě to, co dává v životě to podstatné, to úplné a podstatné naplnění. Jsme pro něho stvořeni, jsme od něj stvořeni, tak jak bychom si mohli nepřát, aby byl blízko. Ale otázka, která mě napadá v souvislosti s tím naším příběhem, je, jestli jsme na to skutečně připraveni, aby byl Pán Bůh blízko, aby se stoupil k nám. Co znamená blízkost Boží v mém životě právě teď? S čím by Bůh asi tak přišel, co by přinesl, kdyby se mi úplně přiblížil? Nebo možná s čím přichází, co přináší právě teď? Bude jeho přiblížení znamenat požehnání, dar, anebo spíš nějaký očišťující trest? Co můžu čekat? Jak žiju? Jsem blíž Abrahamovi se Sárou, nebo jsem blíž těm, kteří žili v Sodomě? Jsou to velmi vážné a těžké otázky. Neočekávám, že si na ně odpovíme teď, hned tady. A mají vliv na to, s čím za námi Bůh přijde. Vím, že je možná opovážlivost ode mě takhle se vás ptát, nebo nás všech. Ale přesto si myslím, že je to důležitá otázka, protože souvisí s tím, co se bude dít, až Bůh přijde. Může to ovlivnit i to, jestli nás ta Boží blízkost, to jeho sestoupení, bude bolet, anebo jestli bude znamenat spíš něco radostného, dobrého, úlevu a pokoj, tak jako v případě Abrahama a Sáry. Obraťme teď ale ještě pozornost přímo k tomu rozhovoru, který vede Hospodin s Abrahamem na cestě do Sodomy. Pán Bůh potvrzuje své požehnání, jak už jsem říkal, ale zároveň odkrývá ten trest nebo soud, který vykoná v Sodomě. A říká to těmito slovy. Křik ze Sodomy a Gomory je tak silný a jejich hřích je tak těžký, že už musím se stoupit a podívat se. Tahle ta jedna jediná věta skrývá několik maličkostí, několik opravdu zajímavých detailů, na některé z nich bych rád teďka upozornil. To první, co mě tady nějak zaujalo, je to, že Pán Bůh poznává, že se děje něco nekalého podle křiku. Používá k tomu tedy svůj sluch, své uši. Je to úplně běžná lidská zkušenost. Věřím, že ji potvrdí třeba zvlášť rodiče nebo lidé, kteří mají to neskonalé štěstí, že se musí nějak zaobírat s dětmi. Bující zlo, nepravost, se pozná podle řevu velmi často. Třeba když se při odpolední kávě začnou z vedlejšího dětského pokoje ozývat úplně zvířecí skřeky, doprovázené slovy, která jste si ještě do této chvíle mysleli, že vaše děti neznají. Výstřely, něco podobného. Samozřejmě pláč a všechno to, co potom přirozeně následuje. Tak to je znamení, že se děje něco špatného, že přichází nějaký problém a většinou se člověk sebere, zvedne a vlítne do toho pokoje, aby zkontroloval, co se tam děje. Je zajímavé, že to, co následuje potom, vůbec nějak nezmenší tu míru decibelů, které se ozývají z toho pokoje předtím. Úplně podobně si myslím, že jsou na tom učitelé, lidé, kteří prostě učí ve školách. Já mám třeba docela takovou živou vzpomínku na to, že na naší základní škole nás mnozí učitelé vedli ke zralosti a samostatnosti tím, že nás nechali třeba celou hodinu bez dozoru ve třídě. Sami zatím jistě precizovali učební osnovy nebo s ostatními kolegy v kabinetě prostě jinak přispívali k rozvoji našeho školství. Ale možná je to tím, že to bylo za totality, dneska je to určitě nějak jinak, když na druhou stranu na gymnáziu to bylo stejné a to už nebylo za totality, když jsem tam chodil. V každém případě důležité je to, že takový učitel se objevil ve dveřích až ve chvíli, kdy už i nám samotným připadalo nesnesitelné to, co se tam děje. Prostě ten řev byl tak příšerný, že jsme v podstatě brali jako požehnání, že pan učitel přišel. A znovu, samozřejmě to byla planá naděje, protože on se rozeřval ještě mnohem víc než my, takže to ničemu nakonec nepomohlo. V každém případě prostě zlo, ta nepravost, hřích, jinými slovy, se pozná podle křiku. Podle toho, že se tam děje nějaký hluk. Tak jsem uvedl několik odlehčených případů možná, nebo příkladů tohohle toho, jak poznáme nepravost, ale můžeme přemýšlet i o vážnějších souvislostech. Stačí třeba obrátit role v životě dětí a rodičů. Kolikrát se malé děti zmateně a vyděšeně musí krčit ve své posteli, protože se máma s tátou už zase hádají. A možná je to právě tady, kde se poprvé setkají se slovy, které jsme si mysleli, že ještě neznají. A mohl bych pokračovat dál, těch příkladů je spousta. Nepořádek, hřích, něco zlého se pozná podle hluku. Je to tak v našem světě a platí to i o vztahu Boha a člověka. Hospodin slyšel hřích Sodomy a Gomory, který křičel už příliš nahlas. Druhá pozoruhodná věc, která se v té boží větě k Abrahamovi skrývá, je to, že právě hřích nebo zlo je stotožněné s křikem, stotožněné s hlukem, že přímo to zlé je někdy nebo křik vyjadřuje to zlé. Jak už vyplynulo výš, tyhle dvě věci spolu nějak nerozlučně souvisí. Určitě to tak není vždy, ale v případě Sodomy a Gomory tomu tak prostě bylo. A není to jediná příležitost, při níž je zlé jednání spojeno s křikem nebo hlukem. Už Ábelova krev, kterého zavraždil jeho bratr Kain, křičela do nebe k Bohu, jak se píše hned na začátku Bible. A o tisíce let později, o mnoho později, používá autor Jakubovy epištoly v Novém zákoně podobný obraz. Hle, mzda dělníků, kteří žali vaše pole, a vy jste jim ji upřeli, vy jste jim nezaplatili, volá do nebes. A křik ženců pronikl ke sluchu Hospodina zástupů. A podíváme-li se na tuhle věc z druhé strany, opačně, tak naopak Pán Bůh a dobro je často stotožněno s tichem a s klidem v životě a v Bibli taky. Štěstí nebo boží požehnání je velmi často spojeno s obrazy, jako je pokoj, jako je ticho, jako je klid, mír. Prostě tyhle dvě věci nějak jdou dohromady přirozeně. K Bohu nějak neodlučitelně patří klid a ticho a proto i projev vzdálenosti od něho, projev hříchu je často křik, hluk spojený se zmatkem. A tak můžeme přemýšlet my sami za sebe, možná zvlášť my, kteří žijeme tady v Praze, jak jsme na tom s hlukem. Jak si tady teď láteřit na přetechnizovanou kulturu městskou. Město, průmysl, pokrok a technický vývoj, tyto věci sami o sobě nejsou zlé nebo hříšné, to určitě ne. Konec konců právě židovství a křesťanství umožnilo vůbec to, že se rozvinul technický pokrok tím, že přineslo do světa názor, že přírodu je možné nějak zkoumat, že je možné se v ní vyznat, že má svůj řád a svoje zákony. To je něco, co zvlášť té evropské kultuře přineslo křesťanství. Ale přesto je pravda, že technika a pokrok v této oblasti sebou přináší život plný hluku, nebo možná určité přesycenosti. Tolik lidí je zvlášť z městského způsobu života nějak vnitřně vyčerpaná. Syndrom vyhoření, o tom se mluví velmi často. Tolik lidí tak nějak neurčitě cítí, že jim chybí klid, že jim chybí ticho, že jim chybí odpočinek. Souvislost Boha a ticha, pokoje, podobně jako souvislost zla a hříchu s řevem, tak jako třeba v Sodomě, nám naznačuje, že bez ticha uvnitř, ale i navenek se prostě neobejdeme. Tak ho zkusme hledat, přestat se možná bát být sticha, neodsouvat ho pořád na později. Člověk potřebuje místo, potřebuje prostor pro ticho. To všichni víme, možná o tom i často mluvíme. Říká se, že ticho léčí. A Bible k této věci dodává ještě něco důležitého navíc. Nepotřebujeme ticho jenom kvůli vnitřní rovnováze, ani kvůli nějaké psychosomatické prosperitě nebo něčemu podobnému. Potřebujeme utichnout, abychom nepřeslechli to nejpodstatnější v životě. To, co nám chce říct sám Bůh. Tak hledejme ticho. To je další věc, které si všímám na základě toho příběhu, který jsme četli. A ještě jedna věc mě přišla zarážející nebo zajímavá v té souvislosti s Hospodinovou větou, kterou oznamuje Abrahamovi, co se bude dít v Sodomě. Pán Bůh říká, že křik ze Sodomy je tak silný, že už dokonce bude muset sestoupit a podívat se. Nestačí už tedy, aby to místo vnímal jenom svým sluchem, svýma ušima. Musí zapojit i zrak, své oči. Vidíme tady takovou věc, že boží pozornost vůči tomu městu je dvojího druhu, nebo že je prostě dvojúrovňová. Za normálních okolností zůstává Bůh kdesi obrazně řečeno v odstupu nebo nahoře a pouze poslouchá. Ale ve chvíli, kdy už míra přeteče, sestupuje dolů na dosah, na blízko a upřeně a přímo se dívá. Je tu tedy jakási dvojí úroveň boží přítomnosti. Ta vzdálenější sluch a pozornější zrak. Bůh se dívá. Nebylo by moudré z toho symbolického nebo obrazného vyjádření, které Bůh zvolil v té své větě Abrahamovi, vyvozovat nějaké jasné a obecné závěry o tom, jaký Bůh je, o jeho jednání se světem. Přesto nám to ale dává určitý náznak toho, jak se k nám Bůh chová, jaký je. Tahle dvojúrovňová boží přítomnost nám ukazuje předně to, že Bůh sám sebe nějak omezuje v tom svém detailním pohledu do našeho života. Pokud nepřekračuje naše jednání určitou míru zla, Bůh nepozoruje, neskoumá náš hřích pod mikroskopem. Dokonce můžeme říct, že ho jen poslouchá, ale nedívá se na něj. Řečeno možná jinak, Pán Bůh není puntíčkář. Není to hnidopich nebo perfekcionista. Pokud se jedná o naše životní chyby, o náš hřích. Zmínil jsem už Abrahama se Sárou a můžeme k ním přidat celou řadu dalších lidí, známých i neznámých, které si Bůh vybral pro veliké věci a pro krásné věci, které pro něj udělali. Nikdo z těchto lidí, ani jeden, nebyl bez chyby. Nebyl to nehříšný člověk. A přesto nad těmihle lidmi Bůh nezlomil hůl, podobně jako ji neláme nad náma. Přesto s námi počítá, vkládá veliké a drahé poklady do hliněných nádob, jak to kdysi vyjádřil apoštol Pavel. Jsme nádoby z hlíny, nejsme nic vznešeného, ale Bohu to nevadí, počítá s námi. Bohu je cizí postoj nějaké mravní povýšenosti a chirurgicky přesného rozpitvávání toho, co jsme zase udělali špatně. Nestojí s prstem ostrým jako skalpel, aby řezal do našeho svědomí. Pán Bůh často jen zpovzdálí poslouchá. A teprve, když se něco opravdu vážného děje, tak přispěchá na pomoc utištěným a také s trestem těm, kteří ubližují. Tahle boží vlastnost je velmi dobře vidět na Ježíši Kristu. Mě vždycky zarazí, kolik toho bylo Pánu Ježíši Kristu, když byl na téhle zemi jedno. Kolik věcí prostě neřešil, nevyčítal lidem. Přestože to byly podle mého mnohem spravedlivějšího pohledu na věc třeba špatné věci. Ale Ježíš k něm prostě nic neříká. Zatímco, když se dělo něco skutečně vážně zlého, tak byl často velmi drsný. Boží trpělivost s našimi chybami, boží sebeomezování v tom, na co upírá svoji pozornost. To je silný motiv pro nás samotné, pro náš vlastní postoj k druhým lidem, ke světu. Bible je plná příkladů toho, jaké zlo způsobuje právě ten puntičkářský, nemilosrdný postoj k druhým lidem. Ježíš odsuzuje takové jednání některých náboženských vůdců v jeho době. Vadí mu, když zaměřují lidé pozornost hlavně na to špatné, na hřích a zatemňují si tak vlastní zrak. Takže nejsou schopni potom lidi okolo sebe vnímat jinak než temně. Nový zákon nás často vybízí, abychom dobře rozeznávali, na čem opravdu záleží. Abychom se nezabývali malichernostmi, abychom lidi netrápili přehnanými nároky, nenakládali jim těžká břemena. Apoštol Pavel například píše filipským křesťanům, že se za ně modlí, aby rostlo jejich hluboké poznání a vnímavost, aby rozpoznali, na čem skutečně záleží. Na čem skutečně záleží. A aby byli tak ryzí pro den Kristův. Jinými slovy, aby se nezaobírali nebo neupírali svoji pozornost k okrajovým nebo dokonce zbytečným věcem. Je nám to totiž nějak vlastní, že se rádi šťouráme zvlášť v tom špatném u druhých lidí. Je nám vlastní nakládat na lidi kolem zvlášť ty nejbližší možná přehnané nároky. Pán Bůh je ale úplně jiný a chce nám ukázat, že to jde jinak, že jde žít jinak. Přimhuřuje nebo dokonce někdy zavírá oči před okrajovými slabostmi, které všichni máme. A naopak tvrdě zakročuje až tam, kde to prostě nejde jinak. Nejde mu o to nás přistihnout příčinu za každou cenu, jde mu za všech okolností o naše dobro. A to je cesta, kterou máme jít i my. Jiná k cíli nevede. Přemýšlejme tedy, co je podstatné. Přemýšlejme o zbytečných břemenech, která na druhé nakládáme. Přemýšlejme o křivdách a zášti, které v sobě nosíme a nechceme se jich nechat zbavit. Zkusme to dávat pryč. Zkusme zkrátka zavřít oči spolu s Hospodinem a zaposlouchat se. Zaposlouchat se do světa okolo nás. Možná teprve tehdy v něm uslyšíme nádhernou hudbu. Možná teprve tehdy pochopíme, že je to krásný koncert. A samozřejmě, že nás budou rušit některé nelady nebo křik, hluky. V tu chvíli je potom čas, aby jsme zase otevřeli oči, aby jsme dávali dobrý pozor, co se děje, aby jsme třeba zakročili. Ale nemusí to tak být pořád. Pán Bůh umí tiše poslouchat a může nás to učit. Tak bylo by toho spoustu, co bych mohl ještě zmínit, jenom k té jediné větě, ve které se skrývá opravdu mnohé, ale budu tady už končit. Boží návštěva Abrahama a Sáry a to, co následovalo potom, ta cesta do Sodomy, otevírá opravdu široký obzor. Za prvé může nám připomenout to, že Boží návštěva může přinést štěstí, požehnání, ale i trest a zármutek. Jde o to, v jakém stavu jsme zrovna teď my, v jakém stavu nás Bůh zastihne. Ta druhá věc je, že jsme mohli vidět, že zlo často souvisí s hlukem, že potřebujeme pro svůj život ticho, ať už to vnitřní ticho, nebo ticho navenek. Jinak se může stát, že přeslechneme to podstatné v životě. A nakonec ještě třetí věc, kterou jsem zmínil, Boží dvojúrovňová přítomnost mezi námi. Za běžných okolností Bůh z odstupu poslouchá dění v našem světě, není hnidopichem, není perfekcionistou. Soud a trest jsou pro něj krajní možnosti. A to je něco, co přináší naději, co nám může přinést naději i dnes. Amen. Zaspíváme ještě píseň.